Minä olen Mari ja mä hostailen tänään striimiä, jossa vieraana mulla on aivan ihana Henriikka Vainio, eli Hennis. Haluatko Hennis kertoa, kuka sä oot ja miksi sä oot täällä tänään?
Toivottavasti sä tiedät, mutta ehkä mä valasen muillekin. Eli Henriikka on tosiaan nimi ja Henniksenä tai hoitaja Henniksenä tunnettu. Heltissä 3 vuotta sairaanhoitajana toiminut ja Hennisnimen sain sitten tuolta Heltin kautta sinä päivänä, kun sinne liityin ja jopa vähän aiemmin. Niin Hennis on nykyään sitten semmoinen hyvä kutsumanimi. Ja tosiaan sairaanhoitajahommia teen Heltissä. Vastailen puhelimeen, chattailen ja sitten teen aika paljon näitä ja on kiinnostunut näistä mielenterveyteen liittyvistä jutuista. Eli ne on lähellä mun sydäntä ja sitten sen lisäksi, että sairaanhoitajan perusopinnot on tehnyt, niin sitten mielenterveys- ja päihdehoitotyön kliininen asiantuntija. Sitten olisi ensi kuussa paperit kädessäni. Niin näistä asioista vähän lisää lukenutkin. Ja aiemmassa elämässäni hätäkeskuksessa 7 vuotta vastailin puheluihin, että sielläkin sitä mielenkin asiaa tuli sitten ja päihdeasiaakin sitten jonkin verran kohdattua.
Matalan kynnyksen päihdeapu olisi meillä tänään otsikkona, aiheena. Tästä aiheesta olisi tarkoitus jutella. Mä mietin, että olisiko meidän hyvä lähteä liikkeelle siitä, että mitä sä Hennis ajattelet, että mitä tarkoittaa riippuvuus? Tällainen hyvin kattotermi.
Joo, mun mielestä ihan hyvä olisi lähteä puhumaan siitä, että mikä riippuvuus on yleisesti. Ehkä moni on sen sanan kuullut ja siihen voi liittyä erinäisiä ajatuksia, mutta onko koskaan kunnolla miettinyt, että mitä se sitten ehkä oikeasti virallisesti onkaan. Niin riippuvuuksista, joita sanotaan myös addiktioiksi, niin kutsutaan toisella nimellä, niin liittyy yleensä se, että on jonkinlainen pakonomainen tarve toteuttaa jotakin tekoa, toimintoa, asiaa. Ja siihen liittyy nimenomaan, kun puhutaan riippuvuudesta, se pakko. Se tarve, vahva tarve. Ja se voi olla käytännössä se aihe, mihinkä riippuvuus kehittyy, melkein mikä vain asia. Se voi olla toiminto, se voi olla aine, esimerkiksi siis liikunta tai vaikka se alkoholi, josta jo aiemmin tuossa ehkä mainittiin. Sitten yleensä siitä sitten ei seuraa se, että kun se toiminta on tosi pakonomasta, sitä kautta aika runsasta, niin siitä aiheutuu sitten haittoja. Ja mahdollisesti vaikka niitä haittoja tulee, niin jatketaan sitä toimintaa. Eli tässä näin tiiviisti. Ja tosiaan niin yleistä sille on, että miksi me tehdään jotain asiaa sitä pakonomaisesti, niin me saadaan siitä jotain. Harvemmin me tehdään jotain asiaa pakonomaisesti, jos ei me se anna meille mitään. Eli me saadaan siitä mielihyvää, jännitystä, jotain positiivista, minkä takia me sitä halutaan. Ja ehkä vielä lisäksi sanoisin, että sehän on hyvä juttu tehdä positiivisia asioita. Meidän elämä rakentuu siitä, että me tehdään kivoja juttuja. Näin, mutta siinä vaiheessa, kun siitä tulee sitä pakonomaisuutta, toistuvaa, mahdollisesti haittoja, niin sitten käykin niin, että jossain vaiheessa toleranssisietokyky kasvaa. Me ei saadakaan siitä meidän samasta yhdestä siideristä sitä, mitä me ollaan haettu. Me tarvitaan 2, 3, 4. Ja lopulta me ei ehkä saada edes sitä koko mielihyvää, kun se toleranssi menee riittävän pitkälle. Et sitten se kääntyy enemmän semmoiseen normaaliuden tavoitteluun, kun elimistö sitä tarvii.
Onko se niin, että silloin kun päihteitä käytetään niin, että se on jonkunlainen ongelma, niin siinä on jo jonkunlainen riippuvuus silloin?
No yleensä silloin, kun päihteistä aiheutuu monitasosta haittaa, se voi olla fyysistä, psyykkistä, se on erilaista, niin sosiaalista, mutta yleensä silloin, kun vaikka päihteistä mietitään ja riippuvuutta siinä, niin kyllä siitä yleensä aina se haitta on ja ollaan sitten siirrytty jo tietyn askeleen yli. Ehkä sitten sitä haittaa voisi miettiä sitäkin kautta, että jos meillä on kehittynyt riippuvuus vaikka siihen alkoholiin, niin se yleensä vaikuttaa meidän arvoihin. Tai sillä lailla, että me ei ehkä pystytä toteuttamaan sitä meidän elämää sillä lailla, kun meidän arvot sanoo. Me ehkä luovutaan jostain asioista, jotka on meille aiemmin ollut tärkeitä sen päihteen takia. Vaikka ystävien tapaamisesta tai perheen näkemisestä tai vastaavasta. Tai työhön työ kärsii.
olisiko nuo nimenomaan sit jo semmoisia hälytysmerkkejä, mitä kun huomaa, niin mitkä voisi ehkä kertoa, että nyt mun pitäisi hakea jotain apua tähän mun vaikkapa päihdekäyttäytymiseen.
Mun mielestä sellaisia hälyttäviä merkkejä voi olla tosi monenlaisia, että jos alkaa miettimään sitä omaa alkoholin käyttöä esimerkiksi, se alkaa huolestuttaa ihan millä tahansa tasolla, niin se on yleensä merkki siitä, että jotain kannattaa tehdä ja pysähtyä sitä miettimään. Sitten myöskin se, että jos huomaa, että vaikka alkoholiin liittyen, niin aikaa kuluu aiempaa enemmän, ei pelkästään nauttimiseen, myös ajatteluun, suunnitteluun tai esimerkiksi, että jo aamulla ajattelee, että menisi tämä päivä nopeeta, että mä pääsisin ottamaan lasin viiniä, niin silloin on hyvä niin kuin pohtia sitä, että onko siitä lasillista viiniä tullut vähän liian suuri osa sun arkea. Ja tietenkin fyysiset oireet on ihan oma juttuunsa sitten. Päänsäryt, unihäiriöt, palautumisen haasteet, kaikki semmoiset, niin kannattaa miettiä, että onko siellä sitä alkoholin liikakäyttöä mahdollisesti taustalla.
Tänne tuli itse asiassa jo ensimmäinen tämmöinen kommentti, aika pitkäkin semmoinen. Mä voisin ehkä lukea tämän niin päästään heti yleisön kanssa kosketuksiin. Täältä Sanna kirjoittaa Twitchin puolelta, että mulla ongelmana, että pakko ottaa usein joku rauhoittava lääke. On niin kuin ahdistuneisuushäiriö. Itse häiriön olen hakenut apua ja haen edelleen. Menin ahdistuneen hoitojaksolle. Lähdin huonommassa kunnossa hoidosta kuin mitä menin hoitoon. Alkaa voimat loppua, varsinkin kun pitäisi opiskella ja käydä töissäkin välillä. Ja et tiedostetaan, että on riippuvuus niihin rauhoittaviin. Ja ehkä sit niitä käytetään semmoisena nukahtamislääkkeinä. Ehkä jopa nukahtamislääkkeitä käyttää väärin. Eli mitä sitten, jos niin kun onkin just vaikka lääkkeistä kyse, että se lääkkeen on tarkoitus auttaa sua jossain semmoisessa vaivassa, mitä sulla on. Ja sitten sitä huomaat, että hei, että nyt mä ehkä käytänkin tätä lääkitystä jotenkin.
Aina silloin, kun keskustelu tai puhe on lääkkeistä, jotka on niin kuin lääkärin määräämiä, jonkun tietyn sairauden tai oireen hoitamiseksi ja havaitsee itse, että on se mikä tahansa asia siinä lääkehoidossa, että siinä on jotakin, mikä huolestuttaa tai että se ei sovi tai kokee itse, että se oma käyttö sille lääkkeelle esimerkiksi on kasvanut tai on tullut, niin on havainnut semmoisen riippuvuuden kehittymisen. Niinkin se on mun mielestä sitten ihan semmoinen selkeä tilanne, jossa sitten lääkärin kanssa on hyvä siitä asiasta keskustella ja lähtee uudelleen arvioimaan sitä lääkitystä, että onko esimerkiksi se lääketyyppi sellainen, mikä tukee sitten kokonaisuutena tässä tilanteessa. Että rohkaisisin sen osian ottamaan ihan rohkeasti sitten lääkärin kanssa niin kuin puheeksi. Ja jos siihen on selkeästi kehittynyt jo semmoista riippuvuuden tunnetta, että sitä ottaa vähän niin kuin tietynlaiseen tarpeeseen toistuvasti, niin siinä ne semmoiset riippuvuuden merkit alkaa pikkuhiljaa nousta, niin silloin lääkäri on se taho, jonka puoleen suosittelen kääntyä. Ja lisäksi sitten tavallaan sanoisin sen, että myöskin sitten, että vaikka olisi havainnut, että on sitä haitallista käyttöä tai näin, niin ei itse tee minkäänlaisia ratkaisuja, että nyt mä lopetan tämän ja sitten otan ensi viikolla yhteyttä lääkäriin, vaan lääkärin kanssa sitten keskustellaan siitä, että mikä on se lääkityksen sopiva mahdollinen purkujärjestelmä, systeemi, turvallinen annostus, ettei sitten tule enempää lisähaittoja.
Tosi hyvä huomio myös, että just sit se riippuvuudenkin aiheuttaja voi olla semmoinen, että sit jos sen katkaisee, niin kuin tässä tapauksessa on lääkitys, jota on tarvinnut, niin sillä voi olla sit haittoja myös.
Kyllä, että on se sitten lääke tai vaikka se alkoholi, niin yleensä silloin, jos siihen on kehittynyt jo semmoinen ihan fyysinenkin riippuvuus, että elimistö kaipaa sitä asiaa, niin silloin se täytyy se purku tehdä hallitusti, että kyllähän esimerkkinä vaikka ei puhuttaisi riippuvuuksista, mutta erilaisista lääkityksistä, vaikka mielenterveyden tueksi on erilaisia masennuslääkkeitä, niin kyllähän niissäkin on sitten, kun päädytään lääkkeen lopettamiseen, niin tehdään sitten niitä purkusuunnitelmia. Niin kyllähän se pätee tähän sitten samalla lailla, että se voi olla vaarallistakin sitten lopettaa seinään jotain säännöllisesti käytössä olleita aineita.
Sitten täällä tuli kommentti, että riippuvainen ei itse huomaa helposti sitä tai varsinkaan myönnä itselleen tai muille ja voi myös jatkaa hyvin tiedostaen.
Joo, se on
pohdintoja.
Ihan. Joo, se on itse asiassa todella hyvä huomio sieltä tuli, koska usein voi olla niin, että se riippuvuuteen ikään kuin se on salakavalasti se vaaniva, että sinne pikkuhiljaa pienin askelin vaipuu. Ja sitten ei havaitse sitä itse, että siitä omasta semmoista mielihyvähakukäyttäytymisestä tai sen koko tilanteen hallinnasta, niin siitä se ei ole enää ehyttä. Että se voi sitten, sitä ei samalla lailla pysty itse ehkä havainnoimaan, kuin ehkä joku ulkopuolinen saattaa havainnoida toisen käytöksen pohjalta.
Tulisiko sinulle mieleen jotain, mitä pitäisi tässä vielä jotenkin alkuvaiheessa määritellä, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan päihteiden käytöstä, ehkä niihin liittyvistä riippuvuuksista ja sitten niiden hoidosta, että onko jotain semmoista, mitä sä haluaisit niin kuin pohjustaa jotenkin tätä aihetta?
Sen mä ehkä haluaisin sanoa, että riippuvuutta voidaan niin kuin ajatella, ja etenkin ennen vanhaan on ajateltu enemmän semmoisena ihmisen itsekurin puutoksena tai sellaisena, että ei vaan kykene johonkin säätelyyn, mutta niin kuin nykyään niin ne on siis ihan diagnosoituja sairauksia, kun puhutaan alkoholiriippuvuudesta ja riippuvuudesta ylipäätänsä johonkin aineisiin, eli sairauksia, joita hoidetaan. Että sillä tavalla, että me pitää muistaa, että kun me puhutaan riippuvuudesta ja vaikka sitäkin on monitasosta, niin me puhutaan kuitenkin sairauksista, joissa on omat hoitomekanismiinsa. Ja silloin, kun meillä on joku sairaus, niin silloinhan me lääkärin apua siihen tarvitaan. Että sitä kautta. Ehkä kun riippuvuuksista on nyt puhuttu, niin haluaisin nostaa ne riippuvuuden eri muodot vielä esiin. Eli voi olla fyysistä riippuvuutta, joka tarkoittaa esimerkiksi vaikka sitä alkoholiin liittyvää riippuvuutta, eli meidän elimistö on tottunut siihen, että se saa vaikka päivittäin alkoholia tai tupakka hyvänä esimerkkinä. Meidän elimistö on tottunut siihen, että se saa nikotiinia. Ja jos ei se saa sitä nikotiinia, niin sitten se elimistö käyttäytyy, antaa fyysisiä merkkejä, että se tarvitsee sen päivittäisen annoksensa, jos voi näin sanoa. Sitten meillä on psyykkistä riippuvuutta, eli se tarkoittaa sitä, että meidän mieli, meidän ohjaa meitä toimimaan niin, että me saadaan sitä meidän tyydytystä täyttymään siten, että me halutaan tehdä jotain. Me mietitään sitä päihdettä tai me mietitään sitä seuraavaa tupakkaa esimerkiksi. Mutta sitten yhtenä tärkeänä muotona on myös sosiaalinen riippuvuus, joka tarkoittaa sitä, että meillä on tarve olla jotain osaa ryhmää. Ja se, että me ollaan osa jotain ryhmää, johtaa siihen, että me käytetään päihteitä. Esimerkiksi meidän sosiaaliset suhteet rakentuu sen pohjalle, että me käydään kavereiden kanssa baarissa. Niin meillä on sitten tarve sitten toteuttaa sitä. Niin se on osittain sitten semmoista sosiaalisen puolen. Ja riippuvuus voi näyttäytyä näinä kaikkina kolmena esimerkiksi, mutta myös vain osittain yhdellä väylällä. Riippuu aina vähän tapauksesta.
Ja sitten jos miettii tätä päihdehoitoa, niin tarvitaanko päihdehoitoa jo lievemmissä tapauksissa kuin silloin, kun on jo se riippuvuus olemassa?
Päihdehoito sinänsä laaja käsite. Ja mä näen päihdehoidoksi omalla laillaan myös päihteiden omahoidon. Eli sanoisin, että siinä vaiheessa, kun käyttää jonkin verran joitakin päihteitä, niin on hyvä välillä pysähtyä sitä omaa päihteiden käyttöä niin kuin tarkastelemaan ja miettimään, että kuinka usein käyttää. Ja tähän on hyviä apukeinoja. Esimerkiksi verkosta voi löytyä Audit-niminen kysely, jossa voi klikkailla omaa käyttöä. Ja jos sitten havaitsee sen tunnustelun kautta, että ehkä käytän vähän enemmän kuin olisi hyvä tai ehkä haluaisin käyttää vähän vähemmän, tulee tätä ajattelua, niin silloin ehdottomasti kannustan tämmöiseen omahoitopuoleen, että lähtee tietoisesti miettimään sitä, että haluaisin vähentää, miten voisin vähentää. Ja siihen on erilaisia tukiportaaleja sitten olemassa. Esimerkiksi voidaan linkkailla niitä vaikka sitten tässä keskustelujen aikanakin, mutta esimerkiksi päihdelinkin kautta löytyy verkosta ja mielenterveystalon sivuilta esimerkiksi löytyy semmoinen alkoholin käytön hallinnan omahoito-oppaita. joita voi tutkiskella ja siellä on tehtäviä ja siellä on kysymyksiä, niin se voi se oma hoito lähteä jo siitä semmoista tarkastelusta ja johtaa niihin muutoksiin. Sitten jos kokee, että ei niin kuin yksin halua tai koe riittäväksi sitä tutkiskelua, niin on tosi hieno juttu, jos voi vetästä kaveria hihasta ja kaverin kanssa voi näitä asioita keskustella ja purkaa. Ja voidaan siihenkin mennä siihen läheisen kanssa päihteidestä puhumiseen sit vähän myöhemmin vielä enemmän, mutta sitten on myös erilaisia vertaistukipalveluita ja erilaisia chatteja ja päihdepuhelinpalveluita. Eli on hyvin monipuolisesti tällaisia, joista voi lähteä liikkeelle, mutta sitten heti jos tuntuu, että nämä keinot ei ole riittäviä tai ei itse saavuta sitä apua, minkä tarvitsisi, niin hyvin, hyvin pienellä kynnyksellä rohkaisen sitten kyllä hakeutumaan eri muiden auttavien tahojen pariin. Eli opiskelijaterveydenhuolto on opiskelijoikäisille tosi hyvä taho, työterveyshuolto työikäisille, sitten tietenkin ihan terveyskeskus on oma tahonsa ja sitten on lisäksi näitä yksityisiä muun muassa A-klinikan palveluita. Että sen mukaan lähtee sieltä tarkastelemaan, mutta jos havaitsee sen pakonomaisen tarpeen tai se, että jää menemättä kouluun päihteiden vuoksi tai tulee rokulisaikkuja töistä, kun tulee juotua, niin se on jo semmoinen hetki, että suosittelen siinä kohdin niin yhteyttä sinne ihan terveydenhuollon puolelle suoraan. Et silloin on jo riippuvuudesta mahdollisesti kyse.
Täällä on muutama kommentti tullut sitten jo välissä. Joo. Ja ehkä tämmöinen huomio, mikä itse asiassa tosi usein nousee, kun puhutaan mistä tahansa niin kuin mielen asioista ja miksei toki myös niin kuin kehollisistakin asioista, niin tämä ihmisten yksilöllisyys. Eli täällä Poppis kirjoittaa Twitchin puolella, että jokainen meistä on yksilö. Se johtaa siihen, että myös jokaisen meistä suhde alkoholiin on yksilöllinen ja ainutlaatuinen. Tämän vuoksi alkoholismi on yksi vaikeimpia sairauksia hoitaa. Mitäs mieltä Hennis on tästä?
Kyllä. Siis hyvin tiivistetty. Eli me ollaan kaikki yksilöitä ja me ollaan kaikki synnytty kahdesta ihmisestä ja meillä on tietty perimä, joka aina omalla laillaan vaikuttaa jonkin verran siihen esimerkiksi, miten erilaiset päihteet meillä vaikuttaa tai meidän riippuvuusherkkyyteen esimerkiksi vaikuttaa jonkin verran. Sitten me ollaan kasvettu erilaisissa ympäristöissä, me kaikki ihmiset. Me ollaan lapsuudesta saatu erilaista kokemusta, erilaista niin kuin päihteistä tai päihteiden käytöstä, opittu erilaisia toimintamalleja ja tämmöisiä, niin ne vaikuttaa meihin. Erilaiset sosiaaliset ympäristöt vaikuttaa meihin, meidän erilaiset sairaudet, parisuhteet, ikävät muistot, aiemmat parisuhteet, kaikki ne vaikuttaa, että mitä meillä on rakentunut. Ja se on hirveän tärkeää ehkä, että itse ymmärtää sen, että itse on se henkilö, joka saa päättää siitä omasta alkoholin käytöstään, tunnustellen sitä omaa tilannetta. Että joku haluaa olla täysin päihteetön, ja me kaikki sitä hänelle kunnioitamme, mutta jos joku haluaa käyttää jonkin verran alkoholia ja juoda joskus lasi viiniä, me sitä myös kunnioitamme. Ja jos jollain on alkoholiongelma, me myös häntä kunnioitamme ja häntä autamme. Että sanotaan tällä.
Joo, ja ennen kuin unohdan kokonaan, täällä on tuolla Instagramin puolella tuli tämmöinen kommentti. Tämä on joku henkilö ilmeisesti, Gabor Mate. Joka on riippuvuuksista jotenkin sanonut sellaista, että taustalla on aina joku kipu, että hänen mantra taisi olla, ei kysytä miksi riippuvuus, vaan kysytään miksi kipu. Mitä ajattelet siitä?
Heti ensimmäisenä ajattelen sitä, että miksi juodaan alkoholia. Eli tästä kipuajatuksesta heti tulee mieleen se, että alkoholia käytetään tosi usein ja muitakin päihteitä toki, siihen, että jos on sisäisesti jotain kipua, on se sitten esimerkiksi ahdistuksen tunnetta, pelkoa, unettomuutta, jonkinlaista säröä tai traumaa, ikävää muistoa, niin alkoholi on semmoinen, millä helposti lähdetään hoitamaan sitä pahaa oloa esimerkiksi. Eli jos sitä alkoholia käyttää silloin, kun on esimerkiksi paha olo tai ahdistus, niin käytännössä sitä voi käyttää erilaisen kivun hoitona. Eli ei tietenkään se, että jos juhlissa ottaa lasillisen kuohuviinia, aina ole tarkoita sitä, että taustalla on kipu, mutta tulee huomioida se, että ehkä niin kuin ydintänä se, että miksi juon. Että juonko sen takia, että minulla olisi helpompi olla. Ja silloin voidaan miettiä, että olisiko joku muu vaihtoehto siihen hoidoksi, että olisi helpompi olla. Tällaisia ajatuksia mulle.
Joo, mä huomaan itse miettiväni hyvin samankaltaisesti, kun sitten psykologina olen paljon yksilön vastaanottojakin uran varrella jo tehnyt, ja joskus aina näitä alkoholiasioita pohdiskellaan ihmisten kanssa. Ja mä aina niin kuin mietin jotenkin sellaista kysymystä, että juotko iloon vai suruun? Mm-hmm. Jos se just vaikka alkoholin käyttö, niin kuin sen taustalla on se, että me juhlistetaan jotain ja käytetään sitä siihen jotenkin vahvistamaan sitä tunnetilaa, niin se on varmaan silleen enemmän ok tai tämmöinen vähemmän ehkä riskialtis syy nauttia mm-hmm. alkoholia kuin sitten se, että on se suru ja ikävä ja muut tämmöiset negatiiviset fiilikset, mitä yritetään sitten hukuttaa sillä tai poistaa tai siivota sivuun.
Joo, ja muistan itse asiassa erään artikkelin lukeneeni, en ikävä kyllä muista mistä ja milloin, kuinka kauan sitten, mutta siinä oli kommentoitu, että alkoholi tai humala on helppo tie hetken tauolle. Eli silloin, jos on ahdistavaa, jos on kuormittavaa, niin alkoholin kautta voidaan sitten päästä vähäksi aikaa tauolle siitä omasta kuormittavasta elämästä. Eli sitä kautta käytetään niin kuin tämmöisenä kipulääkkeenä, jos voisi tälleen sanoa ikään kuin aiempaa viitaten.
Täällä onkin tullut aika monta kysymystä tai kommenttia. Katsotaan mitä kaikkea. Tiukkoja kysymyksiä. Ai vitsi. Mitkä eri riippuvuudet kytkeytyy eniten kautta vahviten toisiinsa? Esim. Yhdistelmä alkoholi ja lääkkeet. Tai olisiko peliriippuvuus ja alkoholi? Vai onko tällaisia huomioita? Onko sinulla mitään tietoa? Voit myös sanoa, että ei ole mitään tietoa tuosta.
Minulla ei ole aiheesta antaa tarkkaa tutkimustietoa, sanotaan näin. Mutta sen voisin nostaa tähän ei sinänsä kahden riippuvuuden yhteyttä, mutta erilaiset mielenterveyden häiriöt, haasteet, masennus ja ahdistus esimerkiksi on niin kuin yhteydessä alkoholin ja päihden riippuvuuteen, just osittain tämän edelle mainitun kivun väistämisen kautta. Ja sitten se, että on toki sellaista, että jos alkoholia käyttää, niin mahdollisesti sitten voi olla niin kuin altis käyttämään muita päihteitä, ja sitten sen tiedän, mulla on jopa tutkimustaustatietoa, että henkilöt, jotka käyttää alkoholia, niin suuremmalla todennäköisyydellä tupakoi. Eli siinä tulee sitten se tupakkariippuvuus tähän kohtaan. Mutta peliriippuvuudesta ja alkoholin riippuvuuden yhteydestä en osaa sanoa semmoista, mikä olisi juu tai jaa. Varmasti yksilöllistä sekin. Ja sekin niin kuin sitten, kun nämä on niin mielenkiintoisia monitahoisia asioita, että onko siellä peliriippuvuuden taustalla myös ehkä jonkinlaista ahdistusta tai peliriippuvuustilanteesta tullutta ahdistusta taloudellista, jonkinlaista, jota mahdollisesti sitten vaikka alkoholilla tai muulla päihtävällä aineella sitten hoidetaan. Niin,
että täältä voi tulla näitä niin kuin kierteitä tai syy-seuraussuhteita, tai sit mä mietin, että samaa ongelmaa, sitä ehkä henkistä kipua voidaan yrittää lääkitä sit erilaisilla riippuvuuksilla. Ja sitten kun sä jotain sanoit siitä niin kuin perinnöllisyysnäkökulmasta myös, niin satutko tietämään, että jos ihminen on niin kuin taipuva, että onko se niin, että jotkut on taipuvaisempia erilaisille riippuvuuksille, ja sitten taas toiset ei niinkään, ja sitten on epätodennäköisempää, että heille muodostuu tällaisia riippuvuuksia.
Siis sen verran tiedän esimerkiksi perimästä ja jonkin verran siis kaksostutkimuksia, kun on tehty, niin esimerkiksi tämmöinen niin kuin alkoholiin ja tämmöiseen fyysiseen riippuvuuteen liittyvää perinnöllisyyttä on havaittavissa. Eli siinä niin kuin en halua sanoa, että jos joku suvussa on alkoholisti, niin seuraavistakin tulee alkoholista ja ei missään tapauksessa. Mutta semmoinen alttius on mahdollista, että on suurempi toisilla ihmisillä kuin toisilla ihmisillä. Että käyttää sitten päihteitä tai jää helpommin koukkuun päihteisiin. Ja se voi liittyä muun muassa niin kuin jonkin verran myös aivokemiaan, että miten siellä ne reseptorit vaikuttaa. Mutta sitten täytyy muistaa myös, että jos on varttunut ympäristössä, jossa esimerkiksi on käytetty paljon alkoholia, niin semmoinen niin sanotusti mallioppiminenkin on sitten tosi suuressa roolissa, että mahdollisesti oppii sitten alkoholin käyttöön sitä kautta, että ehkä nuorella iällä oppii jo käyttää alkoholia ja alkoholin käyttömäärät lisääntyy ja kasvaa ja sitten iän myötä. Tietenkään kaikilla ei ole näin, mutta tämmöinen polku on mahdollinen.
Kyllä. Kyllä. Ja jotenkin tuosta sitten taas ympäristöstä ja kulttuurista, niin tuli mieleen täällä Eetu itse asiassa heitti tämmöisen kommentin, että itsekin monesti puhunut eri paikoissa, että haluaisin Suomeen manner-eurooppalaisen juomakulttuurin, mutta yksi kalja tai viini ruoan kanssa ei toimisi kyllä suomalaisilla, eikä katsottaisi sit yhteiskunnassakaan tätä niin kuin hyvänä asiana. Et se on jännä, miten se on niin kuin erilaista eri kulttuureissa ja just vaikka siellä manner-Euroopassa niin voi olla hyvinkin semmoista päivittäistä juomista, mutta onko se sitten ongelmallista niin kuin määriltään? Et jos itse asiassa tuosta me puhuttiinkin, että voisi niistä jotenkin riskimääristäkin jutella tässä.
Joo, siis et kyllähän siinä on tietyt jutut, että on siis asetettu tietyt riskirajat, missä on arvioitu sitä, että minkälaiset määrät alkoholista, kun puhutaan, niin on keholle erityisen haitallisia. Niin esimerkiksi kun puhutaan ihan korkeasta riskistä, eli silloin niin kuin riskit elimistöllisesti ja alkoholiriippuvuudelle on kasvanut, niin miehillä se määrä on 23-24 annosta viikossa, eli puhutaan noin siis koppakaljaa suomeksi sanottuna, eli yksi alkoholitölkki 0,33 on yksi annos tai yksi shotti tai 12 senttilitraa viiniä, mutta sitten taas naisilla se määrä on 12-16 annosta viikkoa, eli huomattavasti vähemmän. Ja se johtuu siis ihan täysin niin kuin kehon koostumuksesta jo pelkästään. Eli kun naisilla on rasvaprosentti suurempi, niin se alkoholi vaikuttaa sitten eri lailla. Ja naisen alkoholi, niin kuin, siis humalatila promillemääräkin nousee niin kuin nopeammin sillä samalla määrällä, jos samankokoinen nainen ja mies juo. Mutta sitten niin kuin riski on myös siinä, että jos juo esimerkiksi 3 annosta päivässä säännöllisesti, tulee töistä, ottaa 3 pisseä illan aikana, miehillä 3, naisilla 2. Eli käytännössä riskikäyttö on sekin, että käytät päivittäin vähän. Eli näin, mutta sitten jos puhutaan tämmöistä kohtalaisesta riskistä, niin miehillä se on noin 14 annosta viikko tai naisilla 7 annosta viikko. Eli periaatteessa kohtalainen riski tulee siitä, jos nainen juo 1 alkoholiannoksen päivässä. Ja tietenkin sitten voidaan aina miettiä, että niitä haittoja, että juoko 1 joka päivä viikossa vai lauantaina 7, niin molemmat on toki haitallisia, mutta sitten siitä humalahakuisesta juomisesta tulee sitten vielä ne omat haittansa kehollisesti.
Kun miettii sitä manner-eurooppalaista lasiviiniä päivässä, niin itse asiassa niin kuin meneekin jo, niin mitä katsotaan niin kuin riskinä ainakin naisilla.
Joo, kyllä, käytännössä. Ja sitten voidaan miettiä, että se 12 senttiä viinilasissa, niin kuinka moni ottaa sitten sen 12 senttiä, vaikka 16 vai 24 siinä yhdessä lasissa, joka on sitten jo useampi annos et sitä kautta. Ja sitten niin kuin voidaan tietenkin puhua vielä vaikka tähän samaan henkeen sitten vähän näistä niin kuin riski- tai milloin me puhutaan alkoholiongelmakäytöstä, kun näitä käsitteitä on niin paljon. Äsken puhuin riskirajoista ja sitten on puhuttu riippuvuuksista, mutta sitten puhutaan myös ongelmakäytöstä. Niin ongelmakäytöstä puhutaan yleensä silloin, jos nämä edellä mainitut riskirajat ylittyy. vaikka ei olisi niin kuin havaittuja oireita tai haittoja tai ihminen ei kokisi siitä ongelmaa, että käy hakemassa maanantaina kopan kaljaa ja vetää sen viikon aikana ja that's it, ei ongelmaa. Mutta se ei tarkoita sitä, että siitä jos haittaa, ne haitat kerääntyy, ne ei tule heti välttämättä, mutta siellä tapahtuu elimistölle erilaista vaurioitumista. Mutta sitten pienemmilläkin annoksilla voi olla sitten sitä ongelmakäyttöä, jos alkaakin tulla niitä haittoja jo pienemmillä määrillä, koska ihmiset on taas yksilöitä. Ja sitten tietenkin ongelmakäytön alle menee myös se alkoholiriippuvuus, josta me ollaan nyt niin kuin puhuttu, että siihen liittyy sitten se pakonomainen tarve saada sitä alkoholia plus sitten niitä haittoja. Eli ongelmakäyttö on aika monitahoinenkin termi.
Ongelmakäyttö ja riippuvuus ei aina sitten ole niin kuin sama asia.
Ihmisellä voi olla alkoholin ongelmakäyttöä, vaikka siihen ei liity pakonomaista alkoholin käyttöä, vaan esimerkiksi tottumuksellisesti hyvin runsasta alkoholin käyttöä.
Täällä tuli itse asiassa kysymys chatin puolelle näistä päihdehoidoista, tämmöisestä, niin kuin, että miksi on niin suuri kahtiajako tämmöisessä, niin kuin, että A-klinikat kautta päihdeklinikat versus Minnesota-malliset hoidot. Molemmat näkee asian aivan eri tavalla ja näistä on paljon esim. Väittelyjä julkisuudessakin. Minnesota-malliset tekee tulosta ja nämä muut eivät. Tiedätkö näistä miten paljon ja onko sinulla jotain mielipiteitä asioista?
Yksilöllistähän on se, kuka hyötyy mistäkin. Lähdetään ensinnäkin siitä, että se on varmasti sitten se, että kun hakeudutaan erilaisiin päihdehoitoihin ja mihin ohjataan sitten niin kuin hakeutumaan, niin siinä vaiheessa, jos todetaan, että se hoitopolku, mikä on niin kuin mihin on päädytty, niin jos ei sitä ihmistä palvele, niin silloin pitäisi pystyä vaihtamaan toiseen polkuun. Eli kun siihen aina riippuu niin paljon sitä, että esimerkiksi täällä mun kotikunnassa on tämmöinen A-koti, niin siellä toteutetaan esimerkiksi niin perheille tämmöistä vierotusta. Eli siellä on lapset mukana, jos on perhe näin. Mutta sitten se ei sovi välttämättä kaikille ihmisille. Niin se on hirveän yksilöllistä ja haastavaa, plus sitten puhutaan myös siitä, että minkä eri tahojen kanssa eri kunnat vaikka tekee yhteistyötä. Että onko sillä ihmisellä, joka nyt asuu paikkakunnalla X, mahdollisuus päästä tietynlaiseen hoitoon X. Mutta kannustan siinä kohdin, että kun päihdehoitoa itse hakeutuu tai läheisen kanssa siellä asioi, niin niitä omia toiveita olisi tosi tärkeää tuoda esille. Koska silloin, kun pystyy potilaana tai asiakkaana tuomaan niitä omia toiveita esille, niin pystyttäisiin niillä puitteilla, mitä on tarjota, niin mahdollisesti harkitsemaan sitä kaikista tehokkainta hoitomuotoa. Eli tämä on mitä itse ehkä osaisin kommentoida tässä kohdassa.
Ja sä jo tuossa aikaisemmin mainitsitkin tai viittasit lyhyesti siihen, että me voidaan jutella siitä, että miten läheisten kanssa voi ottaa puheeksi, miten läheisiä voi tukea. Tämä on tietenkin teema, mikä varmasti ihmisiä kiinnostaa, koska ei varmaan ole harvinaista, että meiltä jokaiselta voi löytyä joku läheinen, jolla ehkä jonkun tyyppinen päihde. Ongelma tai ollaan jollain tapaa huolissamme heidän päihteiden käytöstä. Ja täällä itse asiassa sitten on Lithium-nimimerkki kirjoittanut chatin puolella, että millä tavalla voisi tarjota apua läheiselle, jolla niin paha alkoholiriippuvuus, että hän ei tunnu haluavan muunlaisten vaihtoehtojen ajattelemista, mutta tiedostaa ehkä jollain tavalla, että voisi olla hyödyllistä ihmissuhteidenkin takia onnistua kehittämään muuta asiaa alkon tilalle. Ja olen tavannut tämän läheisen ehkä pari kertaa selvinpäin 10 vuoden sisään. Juttelemme puhelimessakin vain silloin, kun hän on ottanut. Ja oma sosiaalinen ahdistus estää minua soittelemasta hänelle oma-aloitteisesti.
Hyvä kysymys. Tosi hyvä ja tärkeä, koska ensinnäkin kun viittasit siihen, että moni meistä tuntee ihmisiä, joilla on tätä alkoholikäyttöä tai tuntuu, että todella monella esimerkiksi on omassa suvussa joku henkilö, eno, setä, täti, joku serkku, jolla on ollut niitä haasteita, niin se ei ole ihme, nimittäin on arvioitu, että Suomessa on jopa 500 000 ihmistä, jolla on alkoholin kanssa jonkinlaista haastetta tai semmoista olisi syytä tehdä jotain tilannetta. Tästä alkoholin puheeksi otosta, niin siihen mun mielestä pätee täysin samat elementit kuin yleisesti huolen puheeksi otosta. Eli jos lähdetään ajattelemaan sitä semmoista ihan ensikeskustelua, että Ikävä kyllä se on niin, että jos mietitään vaikka esimerkiksi parisuhteita, niin helposti se erimielisyys tai se, niin se voi mennä sellaiseksi, taas sä meet ryppään tai taas sä olit kännissä tai mua ärsyttää, kun ei päästy sinne, kun sä joit tai jotakin. Et se voi mennä helposti tämmöis, kun se aiheuttaa turhautumista. Mutta sitten kun puhutaan huolesta, niin silloin käytännössä se huoli kannattaa nostaa ensinnäkin esille rauhallisena hetkenä, ei semmoisena hetkenä, että ollaan, se toinen on just lähdös sinne jätkien tai tyttöjen saunailtaan tai johonkin, että ei siinä hetkenä, kun se toinen on menossa ja sillä toisella on tulossa se kiva ilta, vaan siinä semmoisena rauhallisena hetkenä siellä arjessa silloin, kun on turvallinen, semmoinen ilmapiiri, rauhallinen, kaikki hyvin. Aihepiiri ei ole ehkä mukava ja ei ehkä haluaisi pilata sitä rauhallista hetkeä, mutta se tarjoaa parhaat puitteet sille. Ja kannattaa ehkä ennen kuin nostaa sen asian esiin, niin miettiä vähän, että mitkä on ne asiat itsestä, mikä niin kuin haluaisi nostaa sille toiselle esille. Vähän miettiä, että mikä mua huolettaa, miksi mä oon huolissani susta tai näin. Ja sitten kun sen keskustelu aloittaa, niin tietenkin se kannattaa tehdä selvinpäin siten, että molemmat osapuolet olisi selvinpäin. Koska silloin, kun keskustellaan jostain asioista, niin jos siinä on sit päihteiden vaikutusta, niin voi sit se tunteiden säätely olla hieman haastavampaa ja aiheuttaa sit erilaisia ehkä kitkatilanteitakin siinä. Niin mä kannustaisin yleensä sillä, että lähtisi ihan kysyyn semmoista, että hei, mitä sulle kuuluu? Miten sulla menee? Meidän pitäisi paljon useammin kysyä kotona esimerkiksi meidän kumppanilta tai meidän kavereilta, että mitä sulle kuuluu niin kuin oikeasti. Ja sitten kysyä esimerkiksi, että mitä sä oot itse mieltä sun niin kuin siitä päihteiden käytöstä. Että mitä sä oot itse ajatellut, että minkä verran sä juot. Ja siitä niin kuin hyvä semmoinen vinkki on, että niin kuin kysyy. Eli älä syytä, vaan kysy. Että niin kuin, että mitä mieltä, ei sano itse, että sä juot paljon, vaan mitä mieltä sä olet, paljon sä juot. Eli silloin se tunnelma pysyy sallivampana. Ja sitten myöskin se, että yleensä jos mä sanoisin näin, että Mari, sä juot paljon, niin silloin ihan eri niin kuin tunnelma, kun sanoo, että Mari, mä oon vähän ajatellut, että sä oot alkanut juomaan enemmän. Eli mennään minä lauseilla ennemmin eteenpäin. Mä oon ajatellut, että sä oot viime aikoina käynyt aika paljon baarissa. Minä olen tehnyt havaintoja, kun sen sijaan, että minä sanon, että sinä. Niin silloin siinä on sellainen sallivampi hetki. Ja sitten on syy sille, että minkä takia ihmisellä on yksi suu ja kaksi korvaa. Se sopii tähänkin. Eli kuunnellaan sitä toista. Puhutaan toki, mutta kuunnellaan vähän tuplasti. Eli silloin, jos toinen haluaa alkaa keskustella siitä asiasta tuo jonkun näkökulman, että vaikka sanoo, että mä ryyppään sen takia, kun mua ärsyttää, niin silloin kannattaa kysyä, että no mikä sua ärsyttää? Lähdetään juurisyitä kohti. Ja ylipäätänsä sitten kaikki semmoiset positiivisten asioiden vahvistamiset ja tukeminen sille toiselle, että voi esimerkiksi ehdottaa, että hei, musta olisi tosi kiva, että me mentäisiin vaikka lauantai-aamuna käymään kaupoilla yhdessä, kun ei olla aiemmin siis päästy, jos toinen on ollut krapulassa. Että jäisikö sä tänään kotiin, niin mentäisikö huomenna kaupoille? Ja sitten kun mennään sinne kaupoille, niin kerrotaan, kuinka hyvältä se on tuntunut, että ollaan voitu käydä siellä kaupoilla. Eli annetaan sitä positiivista kokemusta, palautetta. Eli tällaiset niin kuin elementit tässä olisi ainakin semmoisia hyvin keskeisiä. Ja kaikki syyttely tietenkin pois.
Kuulostaa tosi hyvältä. Hyviltä neuvoilta ja semmoiselta neuvoilta, mitkä toimii tosi moneen tilanteeseen. Et kun mä mietin, että mä oon pitänyt striimejä konfliktiriitatilanteista, miten niitä välttää. Ja siis, eli ennaltaehkäistä, ei vältellä, vaan ennaltaehkäistä ja ratkoa, niin siinähän pätee samat. Että puhutaan niistä omista havainnoista ja puhutaan minä-muodossa, jolloin niin kuin ei aiheuteta suin päin sille toiselle sitä semmoista puolustautumisreaktiota tai muuten tämmöistä. Siinähän helposti ehkä, varsinkin jos se ihminen tiedostaa sen oman tilanteensa, mutta ei ole valmis ehkä myöntämään, niin sitten se, että tulee joku, mikä tulkitaan syytökseksi, niin sitten mä ajattelen, että se helposti aiheuttaa semmoisen joko puolustautumisreaktion tai sitten jonkun muun semmoisen vähän haitallisemman reaktion.
Haluaisin palata vielä siihen aiemmin olleeseen kysymykseen sen verran, kun puhuttiin sitä motivaatiosta. En muista nimimerkin nimeä, mutta puhuttiin siitä läheisestä, jolla hieman oli jonkin verran ajatuksia siitä, että päihteiden käyttö niin kuin läheisiin vaikuttaa. Niin kaikki muutoshan lähtee aina meistä itsestä ja meidän sisäisestä motivaatiosta. Eli se, mitä me muut voimme toiselle tehdä, on herätellä ja tukea sitä motivaatiota. Eli silloin, jos siellä on se pienikin motivaation siemen herännyt, niin annetaan tukea siihen ja ollaan hänen kanssaan niissä havainnoissa, että jos hän on esimerkiksi, vaikka tuleekin semmoinen havainto hänellä, että vaikka se kuulostaisi itsestä hölmöltä, en nyt tämän kyseisen kysyjän perheenjäsenen anna tätä esimerkkiä sinänsä, mutta yleisesti, että jos joku vaikka sanoisi, että yleensä juon 12 kaljaa päivässä, tänään joi 11, niin sekin on hieno juttu. Tosi hyvä, sä oot saanut vähennettyä, sä jätit yhden kaljan, vaikka me samaan aikaan tiedettäisiin, että edelleen se 11 oluttaan paljon. Mutta pienet stepit jokaisesta tämmöistä pienestä asiasta, niin kuin tukeminen ja motivointi.
Mitä sä oot mieltä sitten, jos niin kun, tässä oli puhetta vähän siitä, että kun ne erilaiset riippuvuudet, muun muassa sit päihteiden käyttö, niin siellä on se joku syy taustalla, että miksi me sitä tehdään, niin onko sen niin kun läheisen hyvä lähteä jotenkin kaivelemaan sitä syytä tai arvoilemaan sitä, vai niin kun, mitä sä ajattelet, että...
Arvailemaan en lähtisi, että ennemmin jos mä sanoisin, että vastataan siihen toisen kertomaan, eli jos toinen kertoo vaikka, että no tulee juotua iltaisin, kun en mä saa nukuttua, niin silloin voidaan kysyä siitä, että okei, sä et saa nukuttua, että, ja lähdetään sitten miettimään, että onko jotain muuta, millä sitä voitaisiin tukea, ja tietenkin jos tämmöisiä pitkäkestoisia vaikka unihaasteita, ahdistushaasteita, jotain semmoisia on, niin sitten kannustetaan esimerkiksi sinne opiskelija- tai työterveyshuollon tai muiden palveluiden piiriin, että niin kuin tulee kuulluksi, ettei tule sivuutetuksi se asia. Se saattaa olla esimerkiksi semmoinen asia, jota se ihminen on pitänyt sisällään tosi pitkään, ja nyt hän kertoo sulle, että ahistaa tai näin, niin silloin kun kuuluu, että okei, ei sua ahistaa, ja se on ok, että sua ahistaa, että saako, voiko mä auttaa sua, kerro. Niin se on semmoinen. Ja tietenkin myös, niin kuin haluaisin sen sanoa, että me tuetaan meidän läheisiä, se on hieno asia, mutta niin kukaan ei saa itseään liikaa väsyttää ja auttaa toisiaan, vaan silloin se keino olisi se, että ohjataan sinne psykologien ja sairaanhoitajien ja muiden ammattilaisten pariin.
Et kun sehän voi olla raskaskin taakka ajatella läheiselle, että mun pitäisi nyt auttaa tätä ihmistä ratkaisemaan se riippuvuuden syy tai sen päihteiden käytön syy. Et kun ei tarvi olla mikään terapeutti. Vähän sama, mitä mä aina sanon tuolla, kun mä käyn valmentamassa yrityksissä esihenkilöitä, vaikkapa työkykyjohtamiseen, niin sitten mä sanoin, että ei teidän tarvitse olla terapeutteja. Että se, että kysytään, että mitä sulle kuuluu oikeasti, miten sulla menee, onko jotain haasteita, onko jotain, missä voin tukea, niin sitten ne rajat pitää kuitenkin olla selvillä, että ei mun tarvitse olla mikään psykologi tai terapeutti tai sairaanhoitaja tai lääkäri, ei mun tarvitse niinku semmoisia asioita osata. Mitä sä itse ajattelet Henriikka sen niin kuin läheisen tärkeimpänä roolina tämmöisessä tilanteessa?
Hyväksyvä läsnäolo silloin, kun se omien voimavarojen kannalta on niin kuin hyvä asia, se tuntuu itsestä hyvältä. Eli hinnalla millä tahansa ei pidä tukea. Eli esimerkiksi sitten jos niin kuin vaikka siihen päihdetilanteeseen liittyy aggressiivisuutta, jonkin muotoista verbaalista tai fyysistä väkivaltaa, pelkoa, uhkaa, jotain sellaista, niin siinähän kohdin sitten täytyy myös vetää niitä rajoja, että auttaa saa, mutta itseään ei saa väsyttää sillä. Eli jokainen on kuitenkin loppupeleissä vastuussa itsestään ja tuossa kun mä kuuntelin Marisua, niin mulla tuli sellainen mieleen, onko se Happoradiolla vai millä on semmoinen biisi, kun mä voin olla silta, mutta sun täytyy ottaa askeleet. Mun mielestä se on aika semmoinen hyvä kuvaus siitä, että mä voin tukea sua, mä voin olla sun kanssa, mutta en mä voi sua pistää käveleen niin kuin eteenpäin kohti parempaa.
Ja mä ajattelen, että se voi olla ihan kauhean vaikea tilanne läheiselle, että jos siltä ihmiseltä ei sitä omaa motivaatiota löydy. Että sitten sitä yrittää jotenkin niinku kaikkensa, että nyt niinku raahataan vierotukseen ja kaikkea tällaisia, että vähän niinku pakolla.
Varmasti voi liittyä esimerkiksi niinku todella paljon vaikka turhautumisen tuntemusta. Siis semmoista, niinku, että haluaisi auttaa, mutta sitten asiat tyssää, tai jos esimerkiksi on joku hoito päässyt alkuun ja sitten se on keskeytynyt tai joku riippuvuus on helpottanut, mutta sitten tulee retkahduksia, niin semmoiset toistuvat takapakit siinä omaisellakin voi olla tosi raskaita. Ja niin kun ehdottomasti, niin kun jos elää sellaisessa niin kun elämäntilanteessa, että on esimerkiksi perhepiirissä, siis puhutaan vanhemmista, sisaruksista tai parisuhteen kautta tai ehkä omien lastenkin kautta on sitten ihmisiä, joilla on päihteiden kautta haasteita, niin en niin kun ehdottomasti kannatan siinäkin kohdin sitä avun hakemista itselle tarvittaessa. Eli jos se tilanne tulee kuormittavaksi, niin sitten itse voi hakea myös siihen ongelmatilanteeseen tai kuormitustilanteeseen apua. Ja esimerkiksi on sitten erilaisia foorumeita, esimerkiksi sellainen kuin Al-Anon, joka on riippuvasti läheisille tarkoitettua vertaistukipalvelua. Et sitten jos semmoinen vertaistukipalvelu tuntuu itsestä niin kuin hyvältä, niin ainakin voi käydä katsomassa vähän nettisivuja, että miltä se näyttää, mikä tämä juttu on, tai käydä esimerkiksi kuuntelemassa jotain tällaista striimipätkää tai jonkun kokemusasiantuntijan kertomusta, niin se voi antaa itselle niin kuin herätyksiä tai tukea tai jotakin. Semmoisia vaihtoehtoja on.
Mulle tuli mieleen, toi kuulostaa tosi paljon samalta kuin mitä voisi sanoa vaikkapa mielenterveyshäiriöistä kärsivien läheisillä.
Kyllä.
Et vaikkapa just, koska niin kuin tiedetään, että esimerkiksi masennuksen, jos on vakavasti masentunut ihminen, niin hänen vaikkapa motivaationsa hakeutua hoitoon ja sitoutua hoitoon ja näin poispäin voi olla haastava, niin siinä voi tulla niitä samoja. Tai se hoito ei vaan niin kuin toimi ja näin poispäin. Mm. Et ne voi olla niin kuin jotenkin samoja teemoja, mitä sitten pyöritellään vähän eri ongelmien ympärillä.
Joo, ja siinäkin sitten, että vaikka jossakin perheessä ajatellaan ehkä, että tässä nyt meidän ydinsyy on se alkoholi, vaikka riippuvuus, mutta onko se juuri syy oikeasti se jokin kipu, mitä ei ole määritetty, miten sitä kipua siellä taustalla on se jonkinlainen ahdistus, joku trauma. Jos me sitä saataisiin hoidettua, niin voitaisiko me sitten sitä alkoholiongelmastakin päästä helpommalle. Et ne on niin nivoutuneita ne asiat.
Kyllä, näinpä. Joo, ja tuossa kun aikaisemmin oli kysymystäkin siitä, että miten nämä niin kuin vaikka riippuvuudet kytkeytyy toisiinsa, niin täällä tuli kommenttia myös, että itsellä ainakin peliriippuvuus pysyi aika kivasti käsissä, kunnes löysin alkoholin päihdekäytön. Eli niin kuin se, että sit kun alkaa se alkoholin käyttö, no sitten se peliriippuvuuskin roihahtaa siinä sit samalla.
No otetaan esimerkin kautta. Me ollaan menossa johonkin sukujuhliin tai johonkin juhlatilaisuuteen niin kuin, tai johonkin ja vähän jännittää ehkä paljon ihmisiä ja sosiaalisia kontakteja. Ja otetaan pari kuohuviinilasillista, niin ei jännitäkään niin paljon enää, että niin kuin, vähän lähtee estot helpottuun ja olo rentoutuun. Ja silloin, kun se olo rentoutuu ja otetaan muutama lasillinen vielä lisää, niin silloin me mahdollisesti tehdään sellaisia ratkaisuja, joihin me ei päädyttä selvinpäin. Eli me mahdollisesti saatetaan selvinpäin olla vaikka sitä mieltä, että nyt hyvä, mä oon sen pelaamisen jättänyt, mä en pelaa, mutta sitten kun se ottaa sitä alkoholia, niin silloin se pelaaminen ei se olekaan niin huono juttu. Eli sitä kautta me mahdollisesti altistetaan itsemme niin kuin sitten haitalliselle toiminnalle, jos voi sanoa näin.
Tämä on ihan mielenkiintoinen tematiikka myös, tuommoinen peliriippuvuus ja sitten alkoholi siihen niin kuin sivuun, että miten se mekaniikka siinä menee. Just voi olla, että kun on niitä hyviä keinoja muuten hallita sitä omaa riippuvuuskäyttäytymistään, mutta sitten kun sekoitetaan vähän päätä päihteillä, niin sitten ne keinot ei enää toimikaan.
Joo, se on ihan selviö, koska alkoholi kuitenkin vaikuttaa meihin sillä lailla, että se vähentää meidän estoja ja vähentää meidän harkintakykyä ja näin, niin ei me silloin välttämättä niin kuin saada niitä kaikista maailman parhaita ideoita. Että kyllä mä uskon, että aika moni ihminen niin kuin voi nostaa käden ylös, jos mä kysyn, että oletko joskus päihtyneenä saanut jonkun idean, joka oli tosi hyvä ja ei enää seuraavana päivänä niin hyvä. Että silloin helposti tulee sellaista omalla laillaan luovaa ajattelua, voisi voi näistä.
YouTuben puolella on tullut kommentti, tai Pauli kirjoittaa, että jätin alkoholin puoli vuotta sitten ja työn alla kofeiinin pudottaminen, mutta tupakka on eittämättä tullut siihen vähän tilalle, nyt mennyt päivittäiseksi. No voi pahus. Se ei tietenkään ole ihan hyvä vaihtaa niin kuin yhtä riippuvuutta toiseen, että siinä tietenkin niin kuin ehkä voi tämänkin keskustelun perusteella nyt niin kuin lähteäkin pohdiskelemaan, että mikä se juurisyy onkaan tälle, että onko siellä se joku mitä näillä eri aineilla lääkitsee, vaikkakin niin kuin, no, kofeiini monilla on se, että minua väsyttää, niin mä jotenkin taistelen kofeiinilla sitä vastaan, mutta ehkä semmoista itsepohdiskelua voisi siinä sitten tehdä. Tai ehkä tiedätkin jo, että mihin se liittyy.
Niin, ja tässähän oli jo selkeää itsepohdiskelua niin kuin tässä viestirakenteessa, että olen tämän jättänyt ja näin on näin ja tämä on tullut tilalle. Että siinä jo niin kuin selkeästi on semmoista pohdintaa siinä, että mihin minulla on riippuvuus tai mistä minä olen päässyt irti ja miten se ehkä se oma riippuvuus niin kuin käyttäytyminen tai ei välttämättä riippuvuuskäyttäytyminen, mutta joku päihde tai tämmöinen käyttäytyminen toimii. Että, ja onhan se niin kuin esimerkiksi, että vaikka tupakkaa, kun ihmiset on polttanut ja päässyt siitä vieroittumaan, niin on kuullut, että todella moni on vaikka alkanut syömään tosi paljon enemmän karkkia. Eli silloin haetaan sitä mielihyvän tekijää jostakin. Eli tietenkin aina kaikista terveellisintä olisi se, että siitä haitallisesta käytöstä, on se sitten mikä tahansa, alkoholi tai Big Mac-hampurilaiset tai joku joka päivä kuusi, niin että jos niistä pääsee eroon, niin mitenkä saadaan kohtuu käytöllisesti ohjattua se mielihyvä niin kuin johonkin terveelliseen toimintaan. Et en mä nyt tarkoita sitä, että ihan suoraan pitäisi niin kuin päihdeongelmasta vaihtaa niin kuin terveellisiin luonnossa kävelyihin. Mutta miten me saadaan niin se tasapaino, että sitten se luonnossa kävelykään ei ole suorittamista ja joka päivä järkyttäviä määriä.
Täällä itse asiassa Instagramin puolella tuli kommenttia chatin puolelle, että äidilläni päihderiippuvuus taas vaihtui peliriippuvuuteen, että se voi mennä niin kuin noin päin myös.
Kyllä näin, tämä on myös hyvin mahdollista ja että sitten tavallaan voidaan ajatella, että hieno asia, että on jostakin riippuvuudesta pystynyt vierottautumaan, eli tästä alkoholista. Sehän voidaan ajatella periaatteessa siten positiivisena, että on pystynyt vierottautumaan jostakin. Eli tästä peliriippuvuudestakin voisi vierottautua, vaikka tässä on tapahtunut niin sanottu riippuvuuden vaihto, erilainen niin kuin mekanismi. Mutta sitten kun me peliriippuvuutta mietitään, niin peliriippuvuus on ehkä enemmän tämmöinen toiminnallinen riippuvuus, josta ei ehkä olla vielä puhuttu, että se on pakonomaiseen tekemiseen liittyvä. Mutta sitten peliriippuvuudessa on se, että hyvin, hyvin useinhan peliriippuvuus sitten johtaa jo niin kuin erilaisiin taloudellisiin haasteisiin. Eli siinä niin kuin se pelin puhaltaminen mahdollisimman pian poikki niin on tosi, tosi tärkeää. Ja peliriippuvuusasioissa esimerkiksi on tämmöinen kuin peluuri-niminen taho, joka voi sitten myös auttaa niin kuin näin niin kuin kolmannen sektorin toimijana niin sitten näissä asioissa. Ja A-klinikka tarjoaa myös muuten peliriippuvuuteen olevia niin kuin hoitoja. Että suosittelen kurkkaamaan.
Ja toki tuossa puhutaan nyt niinku rahapeleistä, että et siellä ne taloudelliset vaikutukset näkyy sitten jo niinku aika nopeastikin. Toki sitten peliriippuvuutta voi niinku kevyemmin, niin tunnustaudun itse kuuluvan, niin tämmöiset Candy Crush-pelaajat, jotka et sit helposti... No, niinku, ja se, että mikä siinä sitten taas on mekaniikkana, niin ehkä joku tämmöinen niin täydennetään tyhjiä hetkiä jollain tekemisellä, ja sitten se menee vähän pakonomaiseksi, kun siinä hupsahtaakin helposti aikaa tosi paljon, ja menee sitten tämmöiseen dopamiini-rush-tyyppiseen koukkuun, että nyt pitää saada sitä nopeaa tyydytystä tässä, mutta sitten taas sitä voi olla myös joku somen selailu tai muita tämmöisiä, joo, mitkä ei ole ehkä niin sieltä haitallisimmasta päästä, mutta mä ajattelen, että mikä tahansa semmoinen niin kuin riippuvuuskäyttäytyminen niin on hyvä havaita siellä omassa arjessa, ettei se sitten niin kuin mene sinne ongelman puolelle oikeasti.
Joo, että tuommoinen niin kuin Candy Crush aika riippuvuus, niin se on kuitenkin semmoinen aika niin kuin hyvä tasoinen riippuvuus tietenkin, jos se niin kuin alkaa vaikuttaa niin, että Mari ei enää ehdi vetämään striimejä, kun se koko ajan vetää Candy Crushalta. Mutta niin kuin, että niin monitasosta on sitä toki totakin käyttäytymistä. Ja niitä kannattaa vähän maistella ja haistella niitä asioita. Et jos huomaa, että 5 tuntia tänään on pelannut Candy Crushaakaan tai joku muu asia, niin sitten miettii, että haluaisinko mä huomenna pelata vain 4 tuntia.
Niin, ja sitten taas niinku tommosissa kevyemmissä niinku tilanteissa mä ajattelen, että sen saa helposti ehkä katkaistua sillä, että suunnittelenpa jotain muuta sisältöä näihin päiviin. Että on jotain muuta tekemistä, mikä tuntuu mielekkäältä, ja sitten ei tule sitä tarvetta välttämättä kaivaa sitä puhelinta esille.
Tässäkin voidaan niinku ajatella sitä pakonomaisuutta vaikka tällä Candy Crush-saakaan esimerkillä, että jos huomaa iltapäivällä ahdistuvansa se, että vitsi, mä en ole ehtinyt tänään pelaa. Ja silloin voi alkaa miettiä, että miksi se tuntuu niin voimakkaalta. Tai esimerkiksi, että jos vaikka on sopinut, että menee kaverin kanssa kahville, ja sitten laittakin kaverille viestin, että en mä tänään pääsekään, koska haluaa pelata Candy Crushaa. Niin silloin voi alkaa miettiä sitä, että onko tässä nyt pikkusen liikaa kiinni esimerkiksi tässä toiminnossa, koska sitten se vaikuttaa näihin sun tärkeisiin arvoihin, niin kuin ystävien tai näin niin kuin näkemiseen.
Mikä määrittää se, että kuka saa esim. Alkoholismin? Kun on mennyt meillä monta sukupolvea, mutta meni minun ja siskon ohi. Eli on sukupolvia, että sitä on siellä selkeästi sitä alkoholismia, ja sitten se hyppää jonkun sukupolven yli, niin mitä sanoisit tähän?
Sanoisin
aikaisemmin siitä niin kuin alttiudesta, eikö niin? Eikö tämä liity siihen?
Joo. Mä sanoisin ehkä, että kun se on niin monen asian summa, että niin kuin monet asiat vaikuttaa siihen, että tietenkin, että ihmisestä voi tulla alkoholiriippuvainen tai käytetty termi alkoholisti, niin täytyy käyttää alkoholia ensinnäkin, ja onko sitten oppinut niin kuin tullut kasvatuksen tai perhesuuntien myötä niin kuin sit siitä alkoholin käytöstä minkälaisia kokemuksia. Eli esimerkkinä voidaan, että vaikka olisi perinnöllistä alttiutta, niin on paljon esimerkiksi alkoholisoituneiden vanhempia lapsia, jotka eivät käytä ollenkaan alkoholia. Ja että se alkoholiongelma pääsee kehittymään, niin siellä tarvii olla se ärsyke, se alkoholi. Ja kun sitä ei ala käyttämään, niin silloin todennäköisimmin ei kehity alkoholiongelmaa. Tietenkin on myös se, että voi käyttää alkoholia, mutta se oma alkoholin käyttö on kohtuullista käyttöä. Siitä on pystynyt pitämään hallinnassa, ja joku ehkä elämän tilanteet ja sellaiset ei ole ajanut siihen, että on alkanut käyttää paljon alkoholia, esimerkiksi sosiaaliset suhteet tai sitten, että olisi mielen jotain haasteita, ahdistusta lähtenyt sillä purkamaan. Eli kun vaikka olisi siellä sitä perinnöllistä alttiutta sille, että riippuvuus kehittyy, niin ei sitä kehity meille kaikille, koska se on monen asian summa. Eli että ei ole tuomittu niin sanotusti perimänsä mukaan kukaan. Mutta kyllä niin kuin kannustan sitä, että jos on omassa suvussa esimerkiksi sitä alttiutta paljon, niin se on ihan hyvä tietää. Koska silloin, jos huomaa itsessään, että on niin kuin se vissypullo vaihtunutkin johonkin muuhun pulloon, niin silloin voi vähän pohdiskella sitä asiaa tietenkin enempi. Eli monen tekijän summa. En ehkä osannut vastata, mutta sanoisin, että hyvä juttu, että siellä on tullut katkoksia siihen sukuun.
Just tämä niin kuin perinnöllisyydet ei ole aina niin selkeitä, ja varsinkin sit, kun ei periydy suoraan joku ominaisuus, vaan alttius sille, niin ne on myös nimenomaan just tällaiset, että se vaatii semmoiset taas otolliset olosuhteet sille, että se asia ilmenee.
Mä voisin jatkaa tuosta äkkiä sen verran, että esimerkiksi mielenterveyden häiriöilläkin tietyillä on geneettisiä alttiuksia, jos esimerkiksi puhutaan vaikka skitsofreniasta. Mutta ei se tarkoita sitä, että vaikka olisi sieltä geneettistä alttiutta, että se puhkeaa tai siihen ihmiset sairastuu. Mutta jos esimerkiksi toteuttaa tietynlaista toimintaa, vaikka käyttää kannabista nuorena tietyllä niin kuin enemmän, niin silloin se moninkertaistuu se riski esimerkiksi sairastua siihen skitsofreniaan. Eli me pystytään paljon erilaisilla toiminnolla vaikuttamaan. Tällainen välihuomio.
Täältä tuli semmoista kysymystä, että ja taas niin kuin jos et tiedä, niin mutta mä luulen, että saattaisit jopa tietää. Onko Suomessa sellaista hoitomuotoa vaikkapa huumeriippuvaiselle, joka ei halua lopettaa kokonaan, mutta haluaisi apua vähentämiseen? Ja saisi sitten ehkä myös mielenterveyden hoitoa siinä sitten samalla. Miten Suomessa menee nämä päihdehoitoasiat?
Voin sanoa, että en tiedä 100-prosenttisesti, mutta oletan ja vain minä tässä, että yleensä silloin kun lähdetään niin kuin huumeista, huumeriippuvuudesta katkaisemaan, niin yleensä siinä ei pyritä sitten niin sanottuun itsenäiseen kohtuu käyttöön siinä huumeessa, vaan silloin jos todetaan, että se riippuvuus on voimakas ja sitä pitää saada hoidettua, niin sitten ennemmin siirrytään näihin niin sanottuun korvaushoitometodeihin, jossa sitten se kyseinen korvaushoidon toteutus on niin kuin valvottua ja säännösteltyä ja lääkärin ohjaamaa ja keholle turvallista ja mahdollisesti voidaan laskea annoksia ja jopa purkaa. Että riippuu tietenkin myös, mistä päihteistä tässä on niin kuin kyse, mistä huumeesta. Mutta en ole niin kuin sellaista kuullut. Ja lähtökohtaisesti yleensä silloin, kun me puhutaan jostakin riippuvuudesta, että esimerkiksi on se alkoholiriippuvuus niin voimakas, että on se pakonomainen tarve ja siitä on tullut voimakkaita vierotusoireita ja näin, niin yleensä se vaihtoehto ja tavoite on se täys niin kuin alkoholittomuus. Eli on mahdollista esimerkiksi, että henkilöt, jotka on alkoholia käyttänyt suuria määriä ja päässyt sitä vierottumaan ja voineet olla 20 vuotta vaikka alkoholitta, kunnes tulee yhdet kesäjuhlat ja ottaa lasillisen kuohuviiniä ja retkahtaa ja asia lähtee edelleen, koska aivot muistaa, siellä on tietyt mekanismit sille, herättää siellä, että hei, nyt tuli tätä tavaraa, niin se lähtee se toimintamalli. Ja plus, että siihen tietenkin mahdollisesti riittyy ihmisellä myös sitten aika paljon itse liittyviä pettymyksen tunteita ja turhaumisia, sit kun se alkoholiongelma lähtee niin kuin päälle, että sun tiivistetysti en ole kuullut, että huumeiden suhteen niin kuin vähennyskäyttöä tähdättäisiin.
Joo, ei ole kyllä mulle tullut vastaan, että näin olisi veikannut myös, että nimenomaan huumeiden osalta näin. Sitten taas just alkoholin osalta saatetaan monestikin jotenkin keskustella siitä käytön määristä ja muista tämmöisistä, ja ihminen saattaa sitten niin kuin itselleen asettaa semmoisen kohtuukäytön tavoitteen. Täällä tulikin kommenttia Instagramin puolella chatissa, että ei ole mahdollista addiktiolta, että se on kaikki tai mitään. Ja niin se valitettavan usein on, että sitten semmoiseen niin kuin semmoinen kohtuu käyttö ihan missä tahansa päihteessä, sit jos se riippuvuus on ollut siinä, niin se on aika hankala kyllä varmasti saavuttaa. Että ei ole semmoinen realistinen tavoite, vaikkakin se voi, ehkä se toive siitä voi kertoa, että jotain mä saan tällä ja mä haluaisin pitää ne positiiviset puolet tästä päivittävästä aineesta, että mä ajattelen, niin kuin, että siinä voi olla tuommoista taustalla.
Niin ja sitten on hyvä muistaa aina se, että jos jostain päihdyttävästä aineesta, esimerkiksi huumeaineesta on kyse, niin yleensä mitä pitempään sitä käyttää, mitä niin kuin pitempi jakso se on, niin sitä suuremmaksi se toleranssi kasvaa yleensä. Käyttöannokset kasvaa, joka sitten taas omalla laillaan haastaa siinä tilanteessa. Tässä nyt tavallaan puhutaan niin kuin taas riippuvuudesta, mikä meidän kattoteema on, mutta niin kuin jos mietitään sitä, kun jos joku siellä pohdiskelee sitä omaa alkoholin käyttöä ja ei puhuta tällaista pakonomaisesta riippuvuudesta, mutta on vähän semmoinen tunne, että on tullut otettua vähän enempi tai kesällä tuli juotua enemmän ja nyt sitten on edelleen tullut juotua vähän enemmän, niin yksi semmoinen vinkki, minkä mä haluaisin esimerkiksi antaa, niin kannattaa miettiä esimerkiksi sitä, että onko itsellä keskeistä vähentää käyttömääriä ointa kertaa viikossa vaikka juo, vai onko tarvetta vähentää käyttöannoksia per kerta. Eli vaikka, että lauantaina menee 10 annosta. Eli se myös antaa siihen omaan päihteiden käyttöön myös semmoista, että voi asettaa tavoitteita siihen vähentämiseen. Vaikka, että jos on aiemmin juonut joka ilta vaikka sen yhdenkin oluen, mutta sekin aiheuttaa sitä, että aamulla väsyttää ja rahaakin siihen menee ja näin, niin tee itseskaan diili ja päätä 3 päivää, mitkä ne olisi.
Miten alkoholiongelmaa esimerkiksi hoidetaan? Täällä kysytään muun muassa antabuksesta. Saako siitä vain hetken avun vai onko pystynyt sitten sen avulla joku lopettamaan kokonaankin, että onko sinulla siitä tietoja? Miten muuten niin kuin hoidetaan?
Käytännössähän niin noista antabushoidosta tiedän niin kuin jonkin verran. Sen verran nyt osaan vastata, että jotkut on saanut siitä suuria apuja. Ja ne on semmoisia asioita, mitä sitten lääkäri pystyy määrittelemään ja määräämään ja katsomaan, että kenelle henkilölle tämä ensinnäkin on soveltuva, koska siinä myös täytyy olla sitten niin kuin itse aika sitoutunut siihen hoitoon ja aika motivoitunut siihen hoitoon, että se myös sitten on järkevää aloittaa. Mutta sitten muuten, niin mitä erilaisia päihteen tai alkoholin hoitomuotoja on, niin esimerkiksi siis on olemassa nettiterapioita, jotka voi enemmän toimia siinä, että herätellään sitä omaa ajattelumallia. Sitten esimerkiksi A-klinikalla on myös erilaisia tämmöisiä ryhmäterapioita, jossa voidaan keskustella aiheesta ja saada sitä vertaistuellista kantaa. Sitten on esimerkiksi ihan, minkä itsekin tiedän täällä kotoseudussa, on tämmöinen paikka, johon voi tulla yksin tai perheen kanssa, jossa opetellaan sitten niin kuin ihan sille koko perheelle semmoinen uusi toimintamalli, että niin kuin siellä tuetaan sitten siihen päihteettömyyteen. Ja käytännössä siis erilaisia lääkehoitoja voidaan käyttää sitten myös muuta kuin tätä antabusta niin kuin hoidon tukena, mutta aina myös niin kuin nostan esille sen, että yksi mitä tarvitaan, niin aina ne taustasyyt sieltä taustalta, että jos siellä esimerkiksi hyvin usein siis alkoholiongelman hoito voi olla myös taustalla piileneen masennuksen hoitoa tai työuupumusta hoidetaan sillä, että otetaan illalla sitä viiniä, niin kuin että päästäisiin niihin juurisyihin. Eli se hirvittävän niin kuin on ikään kuin laaja se kaala. Tietenkin sitten on myös nämä, jotka tähtää sitten just näitä Minnesota-hoitoja esimerkiksi, mitä on sitten, missä ollaan ihan konkreettisesti vierotuksessa, niin kuin että sitten ollaan hoitotiloissa ja siellä sitten on hoitohenkilökunta, joka sitten tarpeen mukaan hoitaa vierotusoireita ja kokonaisuutta, mutta alkoholiongelman hoito niin on hyvin paljonhan se on sitä niin kuin psyykkistä hoitoa myös niitä niin kuin fyysisten oireiden hoidon rinnalla. Ja paljon on kuullut myös näistä hoitomuodoista, missä on perhe mukana. Sitten tarkoitan sitä, että esimerkiksi näissä Minnesota-hoidoissa voi olla tätä, että perheenjäsenet tulee käymään siellä ja sitten keskustellaan sitä alkoholiongelmasta jopa, että miten se on vaikuttanut siihen perheeseen, että niin sanotusti puhdistetaan pöytä. Ja sitten on tietenkin omana asianaan sitten ihan nämä katkaisuhoitopalvelut, mitä on eri kunnissa.
Mitä ne tarkoittaa?
Ne tarkoittaa käytännössä sitä, että katkaistaan se päihdeputki aiemmassa työssä, niin silloin kun olin tuossa sairaalamaailmassa, niin jonkin verran myös näitä toteuttanut. Eli esim. Otetaan, jos on tosi vaikea tilanne, niin osastohoitoon ja siellä katsotaan sitä tilannetta, turvataan sitä elintoimintoja ja sitten pyritään vierottamaan siitä päihteestä erinäisiin lääkeainein, sanotaan näin, rauhoittavin lääkeainein esimerkiksi valvotuissa tiloissa. Mutta tälleen niin kuin aika laajalla skaalalla.
Se on niinku se ääripää, eikö niin?
Joo, kyllä. Joo.
Ja toinen ääripää, kun mä tykkään näistä jatkumoista, että kun tuo on se niinku extreme, niin sit se kaikkein niinku miedoin on se oma hoito tai tämmönen niinku oma itsensä tarkkailu ja oman niinku itsensä kanssa keskustelut ja tämmönen säätely.
Niin, että ja se oma hoito, itsehoito tavallaan kuulostaa aika jännältäkin sanalta, mutta periaatteessa oma hoito on sekin, että työpäivän jälkeen kävelee kauppaa, yleensä on ostanut lonkeron, mutta sitten menee sinne hyllylle ja ottaakin tämmöisen batterin tänään, kun ajattelin, että no tänään mä en otakaan. Eli tämmöistä pienistä askelista se lähtee.
Joo, ja sehän vaatii semmoista niin kuin tietoisuutta siitä omasta toiminnasta, ehkä myös niistä niin kuin rutiineista, että mitkä on ne niin kuin huonot rutiinit siellä arjessa, eli semmoiset rutiinit, mitkä vie aina kohti sitä ongelmakäyttäytymistä, ja sitten taas millä voisi korvata ne.
Joo, ja siis siihen liittyy myös, niin kuin, jos mietitään päihteiden käyttö, vaikka jos ihan riippuvuuteen on edennyt, niin vaikka liittyy mukavia muistoja, mökillä, kylmä siideri, aurinko, meet mökille ensi kerran, näet mökkiterassin, mietit, ei vitsi, kylmä siideri. Niin kun, et sä joudut myös mahdollisesti niin kun luopumaan tietyistä asioista, mitkä sulla on tuonut niin kun hyvää oloa, vaikka se olisi pitkällä tähtäimellä tuonut sulle huonoa oloa. Ja sitten tietenkin myös se vaikuttaa siihen, että jos havaitsee, että on sellaisia ihmissuhteita, jotka altistaa hyvin voimakkaasti nimenomaan sille päihteiden käytölle, niin siinä vaiheessa, kun itse haluaa vähentää sitä päihteiden käyttöä, niin ei välttämättä ole suositeltavinta viettää näiden henkilöiden kanssa aikaa silloin, kun he käyttävät päihteitä. Eli ennemmin tapaa heitä sitten muissa ympyröissä, jos se ystävyyssuhde on semmoinen, mitä haluaa säilyä. Jollekin voi siis toimia sekin, että jos olet aina käynyt tietyssä lähikaupassa ja ostanut sieltä kaljaa, niin vaihda kauppaa. Eli siis niin kuin tämmöiset asiat.
Luodaan vähän uusia uria siihen omaan arkeen. Sitten mä mietin, että joillakinhan se saattaa vaatia myös sen, että vaihdat sen sun koko ystäväpiirin. Mulla on ollut tällaisiakin tilanteita just menneisyydessä, että on päädytty keskustelemaan siitä, että pitääkö tässä nyt niinku muuttaa koko tämä mun niinku sosiaalinen piiri, että kun se niinku porukka ja alkoholi liittyy aina niin vahvasti yhteen, sitten niitä mietitään, että no pitääkö ja voiko löytyä muita ratkaisuja, jos se ei tunnu kivalta ajatukselta.
Siinä tilanteessa, jos sitä riippuvuutta tai päihteiden käyttöä niin kuin hyvin suurelta osin pitää yllä se sosiaalinen ilmapiiri, niin silloin tällaisia asioita kannattaa pohtia ja sitten esimerkiksi miettiä, että onko siinä sosiaalisessa ilmapiirissä jotain muuta sellaista yhteistekijää, mitä kautta sitten pystyisi niin kuin niiden kavereiden kanssa tekemään jotain muuta kuin lähteen. Jos aina on ollut tapana lähteä perjantaina baariin, niin voitaisiko niin kuin tänä perjantaina tehdä jotain muuta. Ja sitten tietenkin yksi oma asiansa on sitten se, että jos muut juo, niin voiko itse olla juomatta? Eli vaikka olisi siinä sosiaalisessa ilmapiirissä ja vaikka siellä muut sitten sanois, että mikset juo ja nössö ja vähäksi tylsää, niin se vaatii sitä hetkeä, kun on, että tämä on tosi hyvä tämä Pepsi Maxikin, että niin kuin, se on niitä haastavia paikkoja.
Kyllä, ja mä ajattelisin, että monesti siinä voi olla niitä niin kuin omia sisäisiä ajatuksia, mikä siinä on se hankalin. Että ei välttämättä edes se, että niin kuin, kun ajattelen, että nykyään on hirveästi tämmöisiä alkoholittomia oluita ja siidereitä ja muita kaikkia, että sä voit ihan saman näköisiä juomia juoda, mutta sitten se on se mielen tää, no, mutta ei se ole sama asia. Ilman, että on ehkä edes kokeiltu sitä. Ja siis totta kai sitten taas jotkut kokeilee, ei se ole sama asia, mutta sitten niin kuin mä ajattelen, että voisi hyvinkin lähteä testaamaan, että voisiko niitä omia sisäisiä ajatuksia vastaan kamppailla myös.
Yleensä niin kuin, mistään on hirveän vaikea sanoa mitä, jos ei ole kokeillut niin kuin näissäkin asioissa, että kun ottaisi mukaan sitten sitä alkoholitonta siideriä esimerkiksi tai vaihtoehtoisesti, jos on normaalisti juonut 6 kaljaa, niin ja haluaa niin kuin vähentää sit alkoholin käyttöä, ottaa 2 tavallista ja 4 alkoholitonta siihen kylkeen, niin, kun, niin sitä kautta voi lähteä sen vähentämisen kautta sitten vaikka liikkeelle. Jotkut kokee ehkä painostusta läheisten suunnasta, että tyhmää kun et juo ja pitää valehdella, että on joku antibioottikuuri päällä, ettei siksi en juo tai jotain tämmöisiä tarinoita, niin luovi itse sen semmoisen sopivan väylän, että ottaa niitä alkoholittomia oluita tai ihan kuinka itse haluaa, mutta ei altistu toisten niin kuin siihen painostukseen.
Tuntuu, että nykyään on ehkä tämä ilmapiiri vähän muuttunut, että se ei ole enää niin outoa. Ainakin musta tuntuu, että se ei ole enää niin outoa, jos menee johonkin illanviettoon ja ei käytäkään alkoholia.
Semmoista kulttuuria on jonkin verran nyt ja mielelläni soisin, että tämmöinen kulttuuri niin kuin muutos jatkuu tässä.
Täällä Slipdad kysyy, että mitä jos juo masennukseen ja ahdistukseen eikä ole antabukseen mahdollisuutta, ei ole rutiineja ja jänteet tärisee, olen jättänyt koko sosiaalisen elämän, juopottelen yksin nykyään. Voi ei, kuulostaa tosi haastavalta tilanteelta kaiken kaikkiaan, että oot niin kuin päätynyt tuommoiseen.
Joo, ja tässäkin lähtisin siitä niin kuin haluan nähdä tässäkin positiivisen asiana se, että sinä olet tiedostanut niitä tunteita, mitä sinulla on, ja olet tiedostanut, että sinä käytät tätä niin kuin päihtymistä niiden hoitamiseen. Eli tavallaan siinä on jo tosi hyviä juttuja, ne on ikäviä juttuja, mutta ne on hyviä havaintoja. Ja lähtisin tässä kohdin, että kun on todettu kuitenkin, että siellä on niitä omia haasteita sen oman mielen kanssa, niin rohkeasti yhteyttä siihen niin kuin lääkärin puoleen, eli on se sitten opiskelijaterveydenhuolto tai työterveyshuolto tai terveyskeskus, ja rohkeasti kertoa sen asian sinne niin kuin meille tässä. Niin sillä lailla voisi sitten lähteä sieltä saamaan sitä apua ja lähdettäisiin miettimään yhdessä sitten sieltä ammattilaisten kanssa sulle niitä semmoisia keinoja, mitkä olisi turvallisempia niin kuin hoitaa näitä ahdistuksen tunteita. Niin se olisi se väylä. Ja usein se askel on niin kuin se haaste, se tuntuu isolta stepiltä, mutta sitten niin kuin yleensä kun sen ottaa, niin siitä se asia sitten lähtee. Ja tietenkin kannattaa pyrkiä sitä päihteiden käytön määrää niin kuin vähentämään vielä, kun tiedostaa, että mitä nämä taustasyyt tässä on. Ja kun sinne hoitoon hakeutuu, niin avoimesti kertoo siitä päihteiden käytöstä, koska jos esimerkiksi lähestyy sillä ahdistusmasennus sillä oirekuvalla, mitä tuntee niitä haasteita, mutta ei mainitse sitä päihteiden käyttöä, niin on mahdollista, että määrätään sellaista hoitoa, mikä ei toimi, koska on sitä päihteiden käyttöä. Joo, että se on ihan turvallista ja toimivaa, niin siksi avoimesti käy asiasta kertoa.
Kun me mietittiin etukäteen vähän näitä, tai sä mietit ainakin, että mitä sä haluaisit sanoa, niin tuntuuko, että nyt on jäänyt jotain oleellista vielä puuttumaan, koska nyt ehditään vielä jotain kokonaisuutta käymään läpi.
Ehkäpä yksi asia, mitä mä haluaisin nostaa esille, kun me lähestytään tässä ilta 10 ja tästä, kun kaikki pikkuhiljaa rauhoittuu yöunille, niin mä haluaisin niin kuin muutaman sanan puhua tuosta niin kuin alkoholi, uni, lepo näkökulmasta, että sillä lailla laskeuduttaisiin tästä rauhallisesti yöunille, niin tosiaan alkoholista niin puhutaan ehkä, että ottaa yönapsut tai tulee paremmin uni, kun otan pienen lasin konjakkia tai pienen lasin viiniä tai vähän isomman lasin viiniä tai näin. Niin siis siinä on pointtinsa siten, että se alkoholi, kun se rentouttaa, niin se saattaa helpottaa uneen menemistä, että nukahtaa helpommin. Mutta se on sinänsä kaksiteräinen miekka siten, että jos nauttii alkoholia, niin se heikentää ihan selkeästi unen laatua. Eli jos nauttii alkoholia illalla, nukahtaa nopeeta ja vaikka nukkuu 8 tuntia yössä, niin se unen laatu ei ole läheskään niin hyvää kuin ilman sitä alkoholia nautittuna lyhyempi uni. Eli kannattaa niin kuin miettiä sitä, että jos on tottunut siihen, että unta hakee sillä lailla, että ottaa vähän sitä alkoholia, niin miettiä myös sitä unen laadun kautta sitä asiaa. Ja sitten esimerkiksi niin kuin tupakasta sanon myös sen saman, että tupakka on myös siitä jännä, että se rauhoittaa ihmistä ja rentouttaa, mutta Mutta samaan aikaan sitten se tupakka aiheuttaa elimistössä sitten ikään kuin verenpaine nousee ja pientä ikään kuin stressitilaa siten, että se keho on ylikierroksilla. No, saattaa nukahtaa nopeata ja hyvin, mutta sitten se keho kuitenkin siellä yöllä kestää aikansa, että se pääsee lepoon. Niin jopa tämmöiset ihan yksittäiset iltanaukut niin voi vaikuttaa aika olennaisesti siihen, että mikä fiilis on aamulla, vaikka ei krapula olekaan. Että semmoisen ainakin niin kuin halusin nostaa tässä esiin pohdinnan alle.